Nolan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Ukurasa mpya wa mahusiano moto umefunguliwa baina ya serikali za Tanzania na Rwanda baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhudhuria maadhimisho ya 22 ya kuwakumbuka watu waliokufa katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustin Mahiga amesema rais wa Rwanda Paul Kagame alikuwa kiongozi wa kwanza wa Afrika kumpongeza rais Magufuli muda mfupi baada ya tume ya uchaguzi nchini Tanzania kumtangaza kuwa mshindi katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana. Kagame pia alihudhuria sherehe za kuapishwa rais Magufuli. Maiga amesema utawala wa Tanzania na Rwanda ulikuwa katika hali ya mvutano tangu Kagame na rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kushindwa kukubaliana katika masuala kadhaa. Hili lilitokea baada ya rais wa zamani Kikwete kuisi Rwanda kufanya mazungumzo na kundi la waasi wa Kihutu la FDLR lililoko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili liweze kuacha kufanya harakati zake za uasi DRC. Lakini Maiga amesema rais Magufuli alitembelea Rwanda katika kuboresha hatua mpya za mahusiano baina ya nchi hizo mbili majirani. Pia amesema mahusiano ya pande mbili yanaweza kurahisisha biashara katika mipaka ya nchi zao. Tanzania hivi sasa ndio inashikilia uwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maafisa usalama wa Ubelgiji wamethibitisha kukamatwa kwa mtu wa sita Jumamosi kwa kuhusika na mashambulizi ya Machi 22 mjini Brussels, lakini hawakutoa taarifa zaidi. Operesheni ya polisi ilifanywa Jumamosi huko Brussels kwenye wilaya ya Etekebe, lakini haikuwekwa bayana kama zoezi la kukamatwa lilifanywa huko. Katika mfululizo wa operesheni Ijumaa, polisi wa Ubelgiji waliwakamata watu watano akiwemo Mohamed Abrini anayeshutumiwa kuhusika na mashambulizi ya Brussels kwenye miji katika uwanja wa ndege na kituo cha gari moshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko nchini Afghanistan katika ziara ambayo haikutangazwa, ikionyesha ishara ya uungwaji mkono wa Marekani katika serikali ya mseto ya nchi hiyo. Kerry aliwasili katika mji mkuu siku moja baada ya kutangaza akiwa Baghdad kwamba atakutana na viongozi wa serikali na kuhakikishia ushirikiano muhimu wa Marekani. Mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Marekani mara ya mwisho alitembelea Afghanistan Agosti mwaka 2014. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Wanamgambo wa Al-Qaeda kusini mwa Yemen wamefanya shambulizi la ghafla na kuua wanajeshi 15 baada ya kusimamisha msafara wao katika jimbo la Abyan. Taarifa za ndani zinasema kuwa wajumbe wa Al-Qaeda walisimamisha wanajeshi waliokuwa wanaendesha magari ya kiraia kwenye mji wa Anwar. Wanamgambo waliamuru wanajeshi kutoka nje ya magari na kuanza kuwapiga risasi katika tukio lililozuka majira ya asubuhi. Maafisa wa ndani wameliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba zaidi ya wanajeshi 17 walijeruhiwa, lakini inaaminika kuwa bado wanaishi ingawa hawajulikani walipo. Alhamisi kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu lilitoa ripoti likisema kuwa mabomu yaliyotumika katika mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya soko la Yemen yalitolewa na Marekani. Takriban watu 100 walikufa katika shambulizi la Machi 15.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii leo basi tunazungumzia kufunguliwa kwa daraja la kimataifa la Rusumo na ushirikiano mpya baina ya Tanzania na Rwanda. Ili kujua haya yote kwa kina pamoja na masuala mengine mengi, basi ninao washiriki Ruziga Masanhira pamoja na Dr. Mnubi Godfrey, yeye anatoka nchini Tanzania. Kukuendeshia Live Talk hii leo hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu
Ed Ligongo.
Pamoja tunawaambia karibuni sana. Washiriki, basi nawashukuru na nyinyi kuwepo kwa hivi sasa katika Live Talk, na moja kwa moja basi ninaanza na Ruziga Masanhira. Wewe ukiwa mkazi wa huko Rwanda, kitendo cha Rais Magufuli kutembelea Rwanda ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi kushiriki maadhimisho haya ya kumbukumbu ya mauaji halaiki yaliyotokea mwaka 1994, imetoa picha gani kwa Wanyarwanda?
Nadhani picha ambayo ipo hivi sasa ni ukurasa mpya, ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Rwanda na Tanzania, hasa baada ya kiwingu ambacho kilijitokeza mnamo miaka miwili iliyopita, pale ambapo kulikuwa na kauli mbalimbali za wanasiasa ambazo zilikuwa kidogo zinaenda tofauti na kabisa na hali ya kidiplomasia iliyokuwepo kati ya mataifa haya mawili. Kwa hiyo naweza nikasema sura iliyopo sasa ni ya ushirikiano mzuri kati ya mataifa haya mawili, iwe kisiasa, kijamii, lakini pia kiuchumi, kwani naweza nikakwambia kwamba bidhaa zaidi ya 70% ya bidhaa ambazo Rwanda inaagiza kutoka nje zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam na kupitia mkondo wa kati.
Zungumzia kiwingu. Je, kwa nyinyi Wanyarwanda, kiwingu hiki kilikuwa kinawaathiri vipi katika utendaji wenu na ushirikiano pamoja na masuala ya kibiashara na Tanzania?
Naam, nafikiri kama nilivyokwisha kuambia kwamba bidhaa kwa kiuchumi, naweza nikasema bidhaa 70% ya bidhaa ambazo Rwanda inaagiza zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza ukaona pale ambapo kunakuwa na ushirikiano hafifu kati ya mataifa haya mawili, ni mwathirika zaidi atakuwa ni Mnyarwanda ambaye angependa kuona mambo yakiwa sawa ili aweze kunufaika zaidi na ushirikiano bora uliopo kati ya mataifa yote mawili. Kijamii, taifa hili la Tanzania wamekuwa marafiki sana na Rwanda kwa miaka mingi, na imepokea wakimbizi wengi wapata ambapo Tanzania Rwanda ilikuwa na migogoro ya kijamii, na walipokea watu Wanyarwanda walipokelewa kule, walikaa kwa miaka mingi, baadhi walipokea walipata uraia kule na wengine walikuja kurejea baada ya kurejea kwa amani nchini hapa mwaka 1994 na baada ya. Kwa hiyo kuna ndugu wengi wa pande zote mbili, wale ambao wamezaliwa kwa mataifa mawili. Kama naweza nikakupa mfano wangu mimi mwenyewe niliathirika vipi, kwa sababu mimi babangu Mtanzania, mamangu Mnyarwanda. Kwa hiyo nilipokuwa naona mataifa ndugu mawili yanafarakana, ilikuwa inaniuma zaidi. Na kipindi hicho unakumbuka kuna wengi ambao walirejeshwa wakiwa wanawaacha baba zao ama mama zao kule, kwamba wao wanarudishwa Rwanda lakini ndugu zao wanabaki kule kwa sababu ya mahusiano tu maboma ambayo yamejitokeza kuwa mabaya kati ya viongozi wa juu, basi waathirika sisi huku chini ilikuwa ni tabu tu.
Asante sana Bwana Ruziga kwa maelezo hayo. Moja kwa moja ni ende moja kwa moja kwake Dr. Godfrey Mnubi. Dr. Mnubi, kama ulivyomsikia Bwana Ruziga akielezea ushirikiano uliopo, ambapo umeanzishwa pengine tunaweza kusema ukurasa mpya baina ya Rais John Pombe Magufuli na Rais Paul Kagame, lakini kufunguliwa kwa daraja hili ambalo ni jipya kabisa lenye uwezo mkubwa tofauti na lile la awali kiuchumi, kibiashara, tofauti itakuwa ni vipi?
Ya, nina imani kubwa sana kwamba ufunguzi wa hili daraja la kimataifa litatoa fursa mpya na kuboresha zile zilizopo za kibiashara katika hizi nchi mbili husika. Kwanza tunajua ni kwamba Rwanda asilimia kubwa ya mizigo yao inapitia bandari ya Dar es Salaam kama mwenzangu alivyotanguliza kusema. Na rais wetu alivyoongea, anapenda na amesisitiza kwamba anapenda hii barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Rusumo mpakani na Rwanda, kwamba iwe mzigo ukitoka ni ndani ya siku tatu na vizingiti vya njiani vipunguzwe, ili kwamba yani biashara iende kwa ufanisi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba kuna ufanisi utatokea na kuna faida ya kibiashara, kwa sababu sio tu faida kwa hii mizigo inayopita, bado kuna raia wanaoishi mpakani wana uwezo wa kufanya biashara kutokana na ile daraja kufunguliwa. Kwa moja kwa moja anajua kwamba ufanisi utakuwepo katika hii biashara, biashara itaongezeka na bado itatoa fursa nyingi mpya na zilizopo kwa raia wa nchi zote mbili za Tanzania na Rwanda.
Kufunguliwa sasa huku kwa daraja hili, Dr. Mnubi, unadhani pengine ni ishara kwamba itaweza kufungua milango kwa mataifa ya Afrika ya Kati kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikadhalika Sudan Kusini, kuweza kutumia?
Ndiyo, naamini kabisa, na kwa maslahi chanya na mapana ya uchumi, naliona hilo kufanyika na kufanikiwa sana, kwa sababu tuna imani kila nchi katika zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini tukiongelea sana sana labda kwa ishu hii Rwanda na Tanzania, zina nia ya dhati ya kuboresha maslahi, ya kuboresha hali halisi ya uchumi ya wananchi wao. Tumeshaona na tumesikia na tunaamini viongozi wetu kwamba wanatikia sana umaskini. Umaskini ulio kisiri wa raia wao unaowasumbua. Kwa hiyo wana dhamira dhati ya kuhakikisha wanawasaidia wananchi wao waondokane na ile wimbi la umaskini. Tunajua kwamba kila nchi ina tofauti zake. Tofauti haziepukiki sana sana ukiangalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwamba tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki lakini mitazamo yetu ni tofauti. Lakini kwa maslahi ya kuwasaidia wananchi na kuwakomboa katika wimbi la umaskini, lazima tushirikiane kiuchumi. Kwa hiyo nafikiri hilo halikwepeki, kwamba tumeanzisha sisi, tumeshirikiana, lakini bado nchi karibu zote za Afrika Mashariki, sana sana ukizingatia zile nchi ambazo tunaita labda ni landlocked country kama Democratic Republic, Jamhuri ya Democratic Republic of Congo na Rwanda. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni nchi nyingi zitapata fursa kuweza kutumia fursa iliyotoka hii katika ya ushirikiano katika nchi za Afrika Mashariki.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye line ya simu pia tunaye Charles Mtizima ambaye ni mmoja kati ya washiriki wetu hapa katika Live Talk. Charles, basi kama tunavyofahamu kwamba wasafirishaji mizigo wa nchini Rwanda kipindi cha nyuma waliwahi kulalamika kuwepo kwa wingi wa vituo na utozaji kodi unaofanyika upande wa Tanzania. Lakini hivi juzi tu Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kutakuwepo na vituo vitatu tu vya ukaguzi. Je, hii inaweza kupelekea wale wasafirishaji ambao waligomea kusafirisha mizigo kupitia Tanzania kurejea? Na hii inaweza kuwa ndio njia ya kupanua harakati za kibiashara na uchumi?
Ni kweli kabisa, mpaka sasa hivi mizigo mingi tunayopitisha kutoka Mombasa. Sasa hivi nafikiri itakuwa ni wakati mzuri wa kuanza kupitisha mizigo yetu Tanzania, kwa sababu Tanzania ni nchi iliyo karibu na Rwanda, karibu ni mpaka mmoja. Lakini sasa hivi itatusaidia kabisa, hata mizigo yetu sasa hivi mingi kupitisha Tanzania, ni fursa kabisa kwa nchi zetu hizi.
Asante sana Bwana Charles kwa maoni yao. Sasa hebu tuangalie kwa mapana zaidi. Nikija ama nikirejea kwako Bwana Ruziga. Tumezungumza sana kuhusiana na umuhimu wa hili daraja, vilevile kupunguzwa vile vituo vya ukaguzi ambavyo vilikuwa vingi sana nchini Tanzania, kutoka vingi mpaka kuwa vitatu kama alivyotangaza Rais John Pombe Magufuli. Lakini kuwepo kwa daraja hili pekee, unataka kuniambia kwamba ndio ishara tu ya kuongeza biashara, shughuli za kiuchumi za wananchi wa Tanzania na Rwanda? Lakini kipi kingine ambacho daraja hili litachochea kufanyika zaidi?
Naam, nadhani labda nikumbushie tu kwamba daraja hili lilikuwepo, lakini sasa limepanuliwa. Ina maana kwamba kupanuka kwa daraja hili na kuongezewa uwezo wa kupokea tani zaidi ya 180 ukitoka sasa tani 32 ambazo ilikuwa inapitisha, ni kuonyesha kwamba biashara imepanuka. Moja. Mbili, ni kuonyesha kwamba milango imefunguliwa, si kwa Rwanda na Tanzania peke yake, bali Tanzania inapotaka kupeleka bidhaa kwenda mataifa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la kaskazini, inapitia Rwanda. Bidhaa ambazo zinakwenda Burundi zinapitia Rwanda. Kwa hiyo ni kufungua pia mlango kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Burundi kuingia moja kwa moja Tanzania kupitia Rwanda. Na kero ambazo zilikuwa zinalalamikiwa mara kwa mara na mataifa haya ilikuwa ni ukiritimba uliopo pamoja na rushwa. Kwa hiyo Rais John Pombe Joseph Magufuli amesimama kama ishara ya kufutika kwa kasumba zote ambazo zilikuwa zinaonekana katika forodha nchini Tanzania pamoja na huduma nyingine zinazotolewa pale. Kwa hiyo serikali yake
inasimama kama ishara tosha ya mahusiano mapya kati ya Rwanda, ya Tanzania na mataifa mengine, sio na Rwanda tu, na mataifa mengine ya ukanda huu. Mimi nikwambie tu kwamba wakati anatamka yeye mwenyewe Rais John Pombe Joseph Magufuli alisema kwamba safari ya hajawahi kufanya safari yoyote nje tangu amechukua madaraka, na amekataa safari nyingi sana, lakini ziara hii ya Rwanda ameichukua kama kwa umuhimu wake, na ndio maana akaamua safari ya kwanza hiyo Rwanda baada ya kualikwa na Rais Paul Kagame, kwa sababu anaona umuhimu wa suala la ushirikiano kati ya Tanzania na Rwanda. Moja, pili, anaona umuhimu wa kuwa na serikali inayosikiliza matatizo ya wananchi, kwa sababu anachukulia mfano wa Rwanda ambayo imetoka katika mauaji ya kimbari mwaka 1994 na kuweza kujenga uchumi imara unaokuwa kwa zaidi ya 7%, na uchumi ambao unachukuliwa kama ni uchumi rafiki kwa wawekezaji na wafanyabiashara kutoka nje, kama ambavyo ripoti za kimataifa zinavyoonyesha. Kwa hiyo hajaja tu kufungua kurasa ya mahusiano, bali amekuja pia kujifunza mengi kupitia uongozi huu wa Rais Paul Kagame.
Basi hivi sasa tuna msikilizaji katika line ya simu, Bunzali kutoka nchini Tanzania. Karibu utupe maoni yako au mchango wako katika live talk hii leo.
Naitwa Sali Bunzali, niko Kahama hapa. Niseme kwamba katika hiki leo tulichonacho hapa katika live talk, tunazungumzia ufunguzi wa hii daraja. Mimi naweza nikasema kwanza kabisa kwamba ni pongezi kubwa sana kwa hawa marais wetu kwa kuliona hili, kwa sababu tuna historia moja ambayo tunaiona hapa wenzetu hapa wa Rwanda. Kulikuwa na mgogoro kidogo baina ya ufugaji wa ng'ombe kule mpakani. Nadhani hilo ndo nalo linaweza likawa miongoni sasa kwa ushirikiano mzuri, kwa sababu wenzetu tulikuwa tunaona ufugaji ulikuwa juu. Sasa sisi tulikuwa tunatumia akili sana kwa ajili ya kuangalia jinsi wao wanavyoendesha namna ya ufugaji wa mifugo kama ng'ombe. Kwao sasa hivi imekuja hii kuonekana katika ufunguzi huu, ni kuonyesha dhahiri kwamba ni ushirikiano mkubwa ambao umeleta shauku kwa ajili ya kuonyesha ni jinsi gani sasa tutaendelea kushirikiana katika katika taratibu mbalimbali ambazo zitakuja kuonekana katika marais wetu jinsi walivyotuunganisha. Mi nadhani sana ni kupongeza kwa Rais Yoweri Museveni Kagame pamoja na Rais wa Tanzania ambao nimechukua John Pombe Magufuli, kuwepo tu na nia nzuri ya kuwaombea ili waendelee sasa dhamira yao iweze kufikia hatua nzuri jinsi walivyofikiria. Nadhani itakuwa ni hamasa kubwa sana kwa nchi zote mbili.
Asante sana Bwana Sali Bunzali. Naamini wasikilizaji wote kwa wamekusikia vizuri. Nikirejea kwako Dr. Godfrey Mnubi, labda ungetueleza, tunafahamu kwamba upo hapo Tanzania, unafanya uchambuzi wa hapa na pale, unasikia watu wakizungumza. Hili tukio la Rais John Pombe Magufuli kuamua kwamba ziara yake ya kwanza kabisa toka alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 5 ya mwezi Novemba mwaka 2015, hajawahi kutoka kwenda sehemu yoyote nje ya nchi, na Rwanda imekuwa ni nchi yake ya kwanza. Hii imekuwa ni tafsiri gani katika mahusiano ya Rwanda, uchumi na Rwanda na kiujumla?
Katika hizi nchi mbili tunakumbuka tulikumbana kidogo na kupingana na kutofautiana kauli katika marais wetu wawili, na imewashangaza wengi kwamba kwa nini Rais Magufuli amekuwa amechagua Rwanda kama nchi yake ya kwanza. Moja kwa moja tafsiri ambayo naweza nikaipata, kwanza ni kuongeza ile kulainisha hali ya kisiasa ambayo ilikuwepo, kulikuwa kuna hali fulani, upepo fulani ambao wa hewa ambao ulikuwa safi katika hizi nchi mbili za Tanzania na Rwanda. Kwa hiyo moja kwa moja ilirahisisha ile hali ya siasa, na vile vile ilijenga kuaminiana baina ya marais wa watu wawili. Tofauti na kama nilivyoongea mwanzo, tofauti zipo na hazikuwepo, na tuko Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumeingia sasa katika uhusiano mwema mpya, lakini tofauti katika nchi lazima ziwepo. Lakini mbali na tofauti, ni kitu gani ambacho katika hizi nchi mbili kinaweza kutuunganisha? Na sisi ndio Mheshimiwa Magufuli aliona kwamba tofauti zipo ndio, lakini hawa ni majirani na lazima tushirikiane kiuchumi. Lazima Rwanda unategemea sana katika usafirishaji, katika bandari yetu wanaitumia sana, na Rwanda vile vile nafikiri wanasafirisha sana katika nchi zote na pia za Afrika Mashariki, wanasafirisha sana Tanzania vitu zao kuliko hata sisi tunavyosafirisha kwao, kwamba wana export sana Tanzania kuliko tunavyoexport. Kwao ni partner wazuri katika kiuchumi. Tofauti zipo za nyanja nyingi sana, ukiangalia tutaziangalia kama muda utaruhusu, lakini kutokana na hali halisi, wadau wetu ambao wa karibu sana, ambao watu wa kwetu, lazima rais aboreshe mahusiano kidogo, akati hali ya hewa iliyokuwa kule mwanzoni na kuonyesha kwamba hawa ni wenzetu tunawahitaji, na leo ni moja katika Afrika Mashariki, tuwe na Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki ile imara kiuchumi, kisiasa, ili kwamba hata baadaye tukishaweza kutengeneza mazingira mazuri tuwe na political federation. Kwa imani kwa Tanzania wamepokea zile process, ingawa bado kulikuwa kuna sintofahamu fulani, lakini nia ya rais wetu ni kujenga uhusiano mzuri, ni kufunika yale mabonde ambayo yalikuwa yametokea mwanzoni na kujenga imani kwa wenzetu, kama rais wa Rwanda Mheshimiwa Kagame alivyojenga imani kwamba akasema ya huyu ni kiongozi amekuja mpya, tufunike yale ya nyuma, tusonge mbele, tuangalie ni kitu gani kinatuunganisha katika maslahi mapana na marefu ya wananchi wetu, raia wetu wa Tanzania na Rwanda.
Tunashukuru sana kwa mchango wako. Basi msikilizaji, wapo sasa unafungulia redio yako, unasikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi narejea kwako Ruziga Masanhira. Hivi sasa inafahamika kwamba vijana wengi katika eneo la Afrika Mashariki wana tatizo la ukosefu wa ajira. Unadhani hivi sasa itakuwa ni sahihi kusema kwamba swala la ajira kwa vijana wa Afrika Mashariki litakuwa limepungua kutokana na kufunguliwa kwa daraja hili la kimataifa la Rusumo?
Kwanza kabisa naweza nikasema kwamba ajira ilianza kupatikana wakati wa ujenzi wake, kwa sababu pale kuna wafanyakazi zaidi ya 1,500 ambao walinufaika na ujenzi wa daraja lile. Kwa miradi kama hii ambayo inakuwa inashirikisha mataifa yote mawili, pale panapokuwa na ushirikiano mzuri, inaongeza idadi ya nafasi za kazi ambazo zinapatikana kwa wananchi wa pande zote mbili. Na katika mazungumzo na viongozi waliokuwa wamehudhuria pale, waliokuwa wanawakilisha Benki ya Afrika ya Maendeleo na waliokuwa wanawakilisha serikali ya Japani, walizungumzia miradi mingine mingi ambayo inakwenda kujengwa kufuatia kujengwa kwa daraja lile. Na upande wa Rwanda naweza nikakwambia kwamba meya ama mkuu wa wilaya ya Kibondo inapakana kabisa na Tanzania na wilaya ya Ngara, yeye alisema kwamba kutokana na kwa daraja hili tayari pameanza kujengwa soko ambalo litakuwa linakutanisha mataifa yote mawili, na soko kubwa ambalo litatoa ajira kwa watu ambao watakuwa watashiriki katika ujenzi wake na wale ambao watakuja kuuza bidhaa zao katika zile soko ambalo linakwenda kujengwa kwa upande wa Rwanda katika eneo hilo. Kwa hiyo nadhani inaongezea nafasi nyingi sana za ajira kwa watu wa pale wa mipakani na watu wengine ambao watatoka sehemu mbalimbali kuja kunufaika na ujenzi wa daraja hilo. Pia nikukumbushe kuwa kilichofanyika pale hakukuwa kufunguliwa kwa daraja tu, bali walifungua pia kinachoitwa one stop border post. Ni mpaka, ni shughuli za pamoja katika mpaka, ambapo sasa hivi wamepunguza idadi ya masaa ambayo ya muda ambao unatumika kumhudumia mtu au kuhudumia magari makubwa ya mizigo yanayopita kwenye forodha pale. Kwa hiyo wafanyakazi wa Rwanda na Tanzania wanafanya kazi sehemu moja katika jengo upande huu na upande wa kule. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuongeza mwingiliano wa watu na watu wanaweza kwenda kule kuuza bidhaa zao au kufanya kazi katika maeneo na kurudi upande wa pili jioni, kama ambavyo imekuwa ikifanyika katika mipaka kama ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini kabla hatujaendelea kwa Dr. Godfrey Mnubi na Ruziga, moja kwa moja tuelekee kwa msikilizaji Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, ambaye wewe umepiga simu kwa ajili ya kutaka kuchangia. Amiani, karibu sana.
Nafikiri Magufuli amefanya vizuri kutembelea Rwanda, ingawaje uhusiano hapo nyuma haukuwa mzuri, lakini hiyo ni kupatanisha hizo nchi mbili. Na upande wa kufungua hiyo daraja, nafikiri ni mzuri, wamefanya vizuri kufungua ile daraja ndio uchumi uongezeke baina hizo nchi mbili ya Rwanda na Tanzania. Alafu jambo lingine ni ajira. Ajira nafikiri itafaidisha upande wote mbili, upande wa Tanzania na Rwanda vile vile. Lakini kuna swala kidogo kwanza, sio kawaida, tusifurahie sana kufungua hilo daraja kwa sababu labda kuna changamoto zake. Kwa hivyo hizi nchi mbili lazima ziweke uhusiano tu moja kwa moja, na iwe uhusiano wa muda mrefu, isiwe tu ni kufungua lile daraja alafu tena uhusiano uwe mbaya. Nafikiri hayo ndio maoni yangu. Asante.
Asante sana ndugu yangu Amiani. Naam, na Dr. Mnubi, umemsikia ndugu yetu Amiani hapa, yeye akiwa na wasiwasi kwamba pengine hili swala la kufunguliwa kwa ili daraja kisiwe tu chanzo kimoja, alafu baadaye tena basi uhusiano ukaendelea kudorora tena na yale ambayo viongozi hawa wawili wameyazungumzia yasiweze kuendelea. Labda tukiunganisha katika swali hilo, tunapomzungumzia Rais Paul Kagame na Rais John Pombe Magufuli katika mtazamo wa kiuchumi na kibiashara, ni kweli wanaendana ama wanazungumza lugha moja ukiangalia kwa matendo yao?
Ni kweli tofauti zipo. Ukimlinganisha Rais Magufuli na Rais Kagame, tofauti zipo kama kawaida, lakini mbali na tofauti, wameangalia ni kitu gani kama nchi, kama wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kinachounganisha. Na kitu kikubwa kinachounganisha ambacho naweza nikasema wanafanana, rais wote wana uchungu na wananchi wao, wana uchungu na nchi zao, na wanakelwa na hali mbaya ya maisha ya wananchi wao. Ukiangalia umaskini uliokithiri.
Basi Charles, na wewe tukupe dakika moja ya kuweza kutoa maoni yako kwa wasikilizaji na wakazi wa eneo zima la Afrika Mashariki juu ya kufunguliwa kwa daraja hili la kimataifa la Rusumo.
Kwanza mimi nimefurahi sana kwa Mheshimiwa Magufuli kuja kufanya ziara Rwanda. Mimi ni mfanyabiashara kutoka Rwanda, sasa hivi niko Mombasa. Nilikuwa na kontena zangu karibia 100, sasa hivi nimeamua kuzifikisha bandari ya Dar es Salaam baada ya tamko la mbele wa kazi. Kwa hiyo kuna manufaa amepata kwa muda mrefu.
Tunashukuru sana. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio ninakamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Washiriki walikuwa ni Ruziga Masantura na Charles Mtizima kutoka nchini Rwanda. Vile vile tulikuwa naye Dr. Mnubi Godfrey kutoka nchini Tanzania. Upande wa pili wa kuongoza matangazo haya alikuwa ni Dwayne Collins akishirikiana na Mary Mgawe. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi na mwenzangu
mimi ni Idi Ligongo, vile vile fundi mitambo ni Curtis Bynum.
Asante kwa kutusikiliza na tunakutakia weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam msikilizaji, basi baada ya kusikiliza mjadala huo tuliorudia ambao ulifanyika hapo jana, sasa na kusomea muktasari wa habari. Ukurasa mpya wa mahusiano moto umefunguliwa baina ya serikali ya Tanzania na Rwanda baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhudhuria maadhimisho ya 22 ya kuwakumbuka watu waliokufa katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Na maafisa wa usalama wa Ubelgiji wamethibitisha kukamatwa kwa mtu wa sita Jumamosi kwa kuhusika na mashambulizi ya Machi 22 mjini Brussels, lakini hawakutoa taarifa zaidi. Operesheni ya polisi ilifanywa Jumamosi katika mji katikati huko Brussels kwenye wilaya ya Etebek, lakini haukuweka bayana kama zoezi la kukamatwa lilifanyika huko. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko nchini Afghanistan katika ziara ambayo haikutangazwa, ikionyesha ishara ya uungwaji mkono wa Marekani katika serikali ya mseto ya nchi hiyo. Wanamgambo wa Al-Qaeda kusini mwa Yemen wamefanya shambulizi la ghafla na kuua wanajeshi 15 baada ya kusimamisha msafara wao katika jimbo la Abyan. Taarifa za ndani zinasema kuwa wajumbe wa Al-Qaeda walisimamisha wanajeshi waliokuwa wanaendesha magari ya kiraia kwenye mji wa Anwar.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.